Blaðsíða 16. Uppskrift að nammi. Fyrst tonn af sætri sykurkvoðu soðið og þeytt í froðu. Þá að fytu mátulega mikið til að mýkja spikið. Bætið í tunnu af lit svo það líti betur út og líkist ekki grút. Bragðið næst ég nefni, notist helst ekta gerfiefni. Til að auka styrk og stillingu, stóran skammt af efnum sem veita fyllingu. Af rotvarnarefnum 7 ríflega kekki, svo við rotumst ekki. Úr þessu skal svo kúlur og klessur laga og kyngja niður í maga. Eftir dásamlegt laugardags sælgæti sökk á sunnudegi breytist þetta jukk í litaðan sætan rotvarðan kvoðukukk. Þórarinn Eldjárn. Á síðunni orðskýring, grútur, bráðin fisklifur, lýsi.